Kuteledwa jipimu nyali 16. Kabwabo nyiduona mfutana na Yemidi jugumuni ya Sioni. Gumwa kuni mfutana wadiromo lizana ni magumi mana na mana mazana. Mazana nyavatu. Wangabana malovidwe baju umbutunu. Dinala mfutana nilababi waye. Nyidipwa gambe uzuma nzadzini. Kangali nene. Nilibara nyali Kongolo. Aholu zinzeveni gwangu. Udipwala kwazi. Litu ninyahwambi. Uombwago. Wali lizana ni magumi mana na mana mazana. Mazana nyavatu. Wadigu embelela nzimu nyayipya mbeli nyajikalo nyaufumu wanungunguru. Mahoni nyasivangwa sasina. Nyakubanyi ni mangana gana. Wavanzi nyavali wali lizana ni magumi mana na mana mazana. Mazana nyavatu. Wanga zikiswagu wakari nyalitigu. Mwari mumbe mutu angabana akuzikoza we embanzi muyoyo. Aba kuwali wanga mbazi nyenye zisa. Kuwanya mai. Wale wanga kala na baziwe giside. Kawala ndela kumfutana malangani ya tabu. Wadi zikiswa wakari nyavatu ngamate ula nyesulubelo ganungunguru ni gamfutana. Kana nguwawe jimakaka manega upembi. Watumbe gide mbeli nyamufumu wa nungunguru. Nyulona gambi imbi ngilozi na yugububa nzadzini. Yirumidwe kuresa nayu nyawupya nyakupinruji. Buta embela watu watabu watigoni nyamafumbu. Ni mahunzu ni malimi ya tabu. Ngilozi iduhuele la kusiva kiyo.
Ningani litau nungunguru mudumi senu nungunguru kulu. Jibu hidi jekati yae nyagula mune. Kozelani mwangi, nyanzadzini mafu. Nilinene nisifefe nyamati.
Udahanza meza imbingilozi nyawivili yuhuelela kiyo.
Ndendide Babilonia lidoropa nyalikongolo. Uye angalivisa mayu ya tabo kubinyu nyalikuru nyawundemba waye.
Kabwabo. Wede hanza meza ngilozi nya uraru, yiganela kutiba nguzu kiyo.
Uli ana ukozelagu jirengu ni jifananisu jaye. Mwendo guhaka jifungu jaye. Vaji wombutunu, mwendo manzana. Uli anasela vini nyamba futungejwa, nyalukulu la nungunguru. Ligu hudwago ni tiba yae ya tabu. Kikombeni nyagulamuri. Gambe anadaiswa kunilo ni enshofri mbeli nyazingilozi nyokatege ni mfutana. Kuna tuviga uti nyambavela kuniloni nyagutaniseki wawe. Batabu wakozela kugirengo ni jitombi jai. Mwendu kubegisa jifungu nyalina lai. Wanasaniseka nyambahife mula utigu ni mihani.
Kijue yijikati nya zinrena nya kukodwe. Wali wati miselago wawejisa mila ya nungunguru ni kukodwa ka Jesu.
Ngidipa lito nza zini kilo.
Lova, wakati jidi wali kukujara muhunu wanaferako manza ni kapfumu.
Lipubo lidi kilo.
Ina, kitu furi, mugugaralanu wawe wanamana wehifimula. Kuru mitumu yao ingu wa landrela.
Niduona gambe moe nyakufanane ni mwamana wa mutu. Na kade pata ni nyalifi, nyakuwaji. Ana ambadi juhugu nyaufumu nyandralama hunguni. Na paridi jubwero nyakulodwe manzanu kwaye. Nilozi mweyo, yiluduga kunyumbani ganungungulu. Yikuseza lito, yiganena nula ngabana kade pata ni nyalifi kiyo.
Zega jibweru jahu upieli kuru, jikati nyakubweri jibuhili. Ndewe ya tigoni hivi zidwe.
Kabwabo, ule angabana kadi lifini. Aditisa jibweru mafuni, abwera litigo. Jimbigiruma, jiriduga gambe kunyumbani ganungunguru ya nzadzini. Na jiparide nijo jibweru, nyakubire. Kabwabo, jiriduga imbingilozi. Kujilo veloni. nitsiba nyakufumeli nilu idukuseza lito kutsiba yembela ngilozi ile ingabaina iparide jibwero nyakuviri kiyo
para jibwero jagu nyakuvire upilela sitsatsa nyadziuva dzatigoni kolu dzitsanganede uvitswa
ngilozi yiditsitsa jibwero mafuni yipilela dziuva dzatigoni yizitedzela sungwani nyalukulula nungunguru dziuva dzedzi dzidiya sugedwa papanzi nyalidoropa nova nyawunji ngudzu udivalagela kusungwani utala kala gumanela matomu nyadzikavalo ulangaladza karato jipandi nyamazana mararo mipfuka.